Velkommen til Strasbourg, velkommen til Europaparlamentet, og i radiostudiet, der har jeg denne gang Margrethe Auken. Ja, fra SF i Danmark, fra De Grønne i Strasbourg-sammenhæng. Margrethe, du har jo i nu efterhånden snart 10 år været medlem af dette parlament, og inden da i sammenlagt 21 år af Folketinget, altså en garvet parlamentariker. Hvis vi skal starte med at prøve at se, hvad forskellen for dig på folketingsarbejdet og europaparlamentsarbejdet er, hvad er dit svar så?
Det mest dramatiske er, at her skal jeg flyve på arbejde. Det synes jeg er udmattende.
Jeg troede faktisk, det bekom dig så omkring faren, du er.
Nej, jeg synes, det er træls. Jeg anser mig selv for at være en verdensborger i Valby. Og det der med verdensborgeren, det er selvfølgelig blevet tydeligere ved at være her. Den store forskel er naturligvis, at man sidder i en meget større sammenhæng. Og det vil sige, at man pludselig får man en fornemmelse af, at de beslutninger, man er med til at træffe, har langt mere vidtrækkende følger, end når vi sidder hjemme. Og det kan godt gøre en lille smule, jeg vil ikke sige beklemt, men fordi det gør også en sådan entusiastisk, og det er noget for en kriger som mig, osv. Men bare det at få den indsigt, at når man sidder her, så træffer vi altså nogle beslutninger, som er utrolig vidtrækkende. Og hvis de bliver gode, og hvis de er gennemarbejdet, og hvis vi er i stand til at få dem, få ordentligt implementeret i landene, så har de jo altså fantastisk store følger. Og det tror jeg er, altså forskellen ved at opdage det, så er der selvfølgelig den forskel også, at vi er mange her. Vi taler mange forskellige sprog. Det går nu i grund meget godt med at nå hinanden alligevel. Men noget andet bøvl er jo, at vi ikke har en regering. Altså, det vil sige, den der sådan traditionelle måde, jeg kender fra hjemme, hvor man er opposition eller regeringsparti eller støtteparti, og hvor man har den der kamp mellem de to sider, den ser jo anderledes ud her. Parlamentet her har jo også helt tydeligt en højre- og venstre side, ligesom det har en grøn-sort side. Helt tydeligt. Altså, der ligner det et almindeligt parlament. Men vi er også nødt til meget tit at finde sammen, fordi vi også jo jævnligt på en eller anden måde er en front over for de der 27 regeringer, som er vores regering. Og altså det vil svare til, at man hjemme skulle slås med kommunernes landsforening, i stedet for at have en regering, der ligesom tænkte frit og samlet på sit land, så sidder de altid og tænker nationalt.
Ja, Margrethe, der er jo nogen, der siger, at kommissionen er en slags regering.
Ja, men det er det jo så ikke. Vel? Altså, det er jo, fordi vi ikke har en regering, så må vi have kommissionen til at sørge for, at der er noget, der holder sammen, og der er noget, der driver værket, og det fælles er der. Fordi det der, altså det ville svare til, at det var kommunerne, der styrede Danmark, og det var kommunernes landsforening, man sad og forhandlede med. Og den fornemmelse har man faktisk tit.
Er det ikke et af nøglepunkterne, at man ikke rigtig ved, hvad man skal sige om kommissionen? Er det embedsmænd, topembedsmænd,
eller er det politikere? Nej, fordi det er jo politikere. Det er jo næsten alle sammen gamle politikere. De er politisk udpeget, det skal vi ikke glemme. Og de er også politisk erfarne. Men når de passer deres arbejde, det er jo så ikke altid, de gør det. Men når de passer deres arbejde, så er det jo en fuldstændig nødvendighed for, at tingene kan hænge sammen hernede. Og vi ikke bare går i spåner i national selvoptagethed. Fordi parlamentet er ikke stærkt nok til at sætte sig igennem i forhold til regeringerne, som jo har en til meget stor fordel, og som jo også er den store forskel i forhold til, da jeg var derhjemme i Folketinget. Og det er, at de har meget, meget mere pres og opmærksomhed blandt deres direkte vælgere. Vores direkte vælgere, altså i i mit tilfælde danskerne, de får jo mikroskopisk information om det, jeg laver, i forhold til, hvad jeg oplevede, mens jeg sad i Folketinget. Og man kan selvfølgelig sige, ja, men I må ikke kritisere pressen, det er bare jeres egen skyld. Det er altså ikke rigtigt. De store kanaler havde hver en 10-11, journalister på Christiansborg. Her har de store kanaler hver halvanden, som skal dække det hele. Og det er ikke, fordi de som mænd smad er dygtige og laver et flot stykke arbejde, men de kan jo ikke klare det. Og når de så kommer hjem, så sidder vi jo derhjemme med redaktioner, som betragter det som udenrigspolitik. Og så skal vi konkurrere med Syrien.
Det venter vi tilbage til.
Men bare for at sige, ja. at en voldsom forskel, det er, at man ikke er i den der, altså man skal i ekstrem grad selv sørge for den jævnlige dialog med sine vælgere hjemme. Og der har regeringerne, de har jo den store fordel, at de, kan, hvis, at de kommer hjem og siger, eller de laver et eller andet derhjemme, som skal følge op på, hvad de har været med til at vedtage hernede. Og så kommer de hjem og siger, det er også dem dernede i EU. Og så bliver det stort set aldrig grebet med de der bukser, som hænger helt ned om hælene på den.
Så nu har vi konstateret, hvad der ikke kommer bag på ret mange engagementer hos dig. Mm. Men jeg vil egentlig godt lige prøve at finde ud af, hvem du er, hvis jeg kan det, på disse minutter her. Men lige gå tilbage til, hvor kommer du fra egentlig?
Jo, altså Valby, siger jeg jo. Jeg er født i Aarhus, men jeg var halvandet, da min familie flyttede til København, så jeg må jo sige sig være inde i et københavner.
Men det var vist åbenlyst meget tidligt, at I den familie var ret så politisk engageret.
Ja, både og. Altså, mine forældre har jo blev meget sent medlem af et parti. De var med i Dansk Samling under modstandsbevægelsen, men var ikke med i den politiske opfølgning bagefter, og var vel socialdemokrater, vil jeg tro. De meldte sig så siden ind i Socialdemokratiet. Jeg ville gøre mor. Hun engang blev spurgt af alle partier omtrent, om hun ville stille op. Og så sagde hun, okay. Og så meldte hun sig ind et sted. Men der var masser af politisk debat hjemme hos os, men vi har jo ikke haft politikere i familien før, så kom Svend jo altså ind. Men det har ikke været noget, der ellers har været. Hvad er det? Der er ikke den tradition, har vi ikke.
Men jeg har jo haft glæden af at interviewe både din bror Svend og din søster Gunvor, ja. Og også dig flere gange, og haft lejlighed til at konstatere, at I sandelig følger med og har fulgt med i frem for alt i ufattelig mange år og i ufattelig mange sammenhænge.
Ja, men det var fordi, det skete hjemme hos os. Altså, vi var mange børn, og mine forældre var på fuld drøn, og vi havde masser af folk, venner, deres venner, vores kammerater. Og det gik over stok og sen. Og jeg husker, det var den gamle Arne Sørensen fra Dansk Samling, og hvor han nu var fra, som sagde, og det var da vi var små, som sagde, det er så irriterende hjemme hos Aftens, for der sidder børnene altid og snakker med om det hele. Og det skal jo nok være rigtigt, det vi har gjort.
Ja, det tror jeg gerne, faktisk.
Og vores forældre synes jo, det var rigtigt, men det var også en opdragelsesproces. Og tingene var jo et eller andet sted livet om at gøre. Vi sad der jo ikke, fordi vi skulle blive dygtige til at få et overblik, og vi skulle forstå osv. Vi sad der, fordi det var smadret vigtigt. Og på den måde spillede det jo ind hele vejen igennem i de der kampe, og som du også har kunne mærke, når du har inviteret og interviewet mine to ældre søskende. Nu er vi meget tæt på hinanden i alder, men at der er sådan en halvandet år mellem hvert. Så ville du også grundlæggende kunne mærke, at vi var enige, selvom vi var i forskellige partier. Så havde vi jo aldrig problemet med, at vi grundlæggende var enige. Og det følger os jo også stadigvæk, og det er også noget at gøre.
Så
selvfølgelig
enighed bestod i engagementet over for samfundet?
Ja, men ikke bare det. Det bestod jo også i, at vi holdt med de fattige mod de rige. Altså.
Det er det, jeg mener.
Ja, og at man havde et ansvar. Hvis man var privilegeret, hvad vi jo var, økonomisk, ja vel, men først og fremmest var vi jo, kulturelt privilegeret. Vi var meget privilegeret ved, at min far i den grad lod min mor blomstre. Hun blev faktisk, udover at være fem børns mor, blev hun verdensberømt på sin disputat i 1953 om unge kvinders seksuelle adfærd. Altså den danske Kinsey-rapport. Og far følte sig aldrig truet af at have en fantastisk kvinde ved sin side. Tværtimod, han var stolt af hende. Han synes, det var vidunderligt at have en god legekammerat.
Sådan har jeg egentlig også opfattet, at din mand har det
ja,
med
ja.
Dig.
Men det er præcis, at det ville aldrig være gået godt ellers. Men nu er vi dog været gift i 45 år. Men det er et af de største privilegier, jeg har fået, også som pige, som kvinde, at opleve en far, hvor det ikke var overhovedet var en konflikt, men tværtimod var en selvfølge, at pigerne udfoldede sig.
Margrethe, ligesom hvornår kom begrebet Gud ind i dit liv?
Ja, det gjorde det jo sådan set, før jeg blev født. Altså, det har jo altid været, mine forældre var kirkegængere, og der blev bedt bordbøn derhjemme, vi sang aftensang. Jeg er i den grad fået sådan en klassisk kristen opdragelse, og det prægede meget holdningerne hos os. Vi er ikke præster i familien. Altså, det var sådan set, det er der, jeg er den første.
Nej, for jeg skulle lige til at sige, det behøver jo ikke nødvendigvis at føre til, at man læser teologi.
Nej, men vi havde ingen præster. Det var heller ikke. Jeg ville have læst medicin som mine forældre, og synes for matematik var, for jeg var vældig god til matematik. Og så fik jeg i fjerde mellem, som det hed dengang, altså 9. klasse, så fik jeg latin, og vi havde det sådan privatundervisning, fordi vi havde det ikke i skolen. Men så tog jeg en lille latinprøve, og jeg ved ikke, hvad det var for en latiner, der dukkede op i mig, for jeg har ikke mødt hende siden, som latiner altså. Men jeg synes, det var så skægt, at jeg fandt ud af, at jeg ville være klassisk sproglig i stedet for. Det var min bror også, det var Svend også. Og hvad kunne man bruge det til? Og nå jo, det kan man jo læse teologi med. Og jeg så færdedes jeg også i et miljø i gymnasiet i høj grad, hvor jeg var klassisk sproglig, hvor som var et sådan avanceret kristent miljø, så det blev sådan set, det var ikke nogen sådan stor dramatisk omvendelse eller sådan noget.
Nej, men der skal alligevel et spring til, så beslutte sig at gøre det til sin karriere.
Ja, men det ved jeg ikke. Jeg var omringet en hel masse, der var teologer og synes, det var spændende. Og, altså lidt det, som da min yngste datter Ida omsider fandt ud af, at hun ville læse teologi, og hun ville jo i hvert fald ikke gå i mors fodspor. Det ville hun jo i hvert fald ikke.
Det kan jeg.
og så blev hun jo ved med at prøve, om hun kunne finde på noget andet at lave, og så endte hun altså med at læse teologi alligevel. Fordi, hold op, var det et spændende fag, sagde hun så, ikke? Hvor vi sidder, man får
det er det som fag, men når man så kommer ud og skal være præst, så er det jo, jeg bare lige vil sige, for mange en bræt opvågen, fordi ja. Der er involveret ting, som jo ikke bare handler om dåb og bryllup, men som også handler om de andre sider.
Jamen, det er et fantastisk arbejde. Det er et fantastisk arbejde. Jeg havde jo oplevet jo heldigvis midten af min politiske karriere. Jeg har jo været præst i hele forløbet, men på stærkt nedsat tid. Og så havde jeg 4 år, hvor jeg var ude af Folketinget fra 90 til 94. Og hvor jeg det første år havde jeg løn, så der var jeg jo sådan set, altså løn fra Folketinget. Så der ville jeg jo ikke skubbe min vikar væk. Men så havde jeg de sidste 3 år. Og opdagede til min meget store glæde for, hvor glad jeg var for at være præst. Og hvor jeg synes, det var et utroligt vigtigt arbejde, at man er professionelt medmenneske, og man er hos mennesker i de dramatiske situationer i deres liv. Og jeg har ikke svært ved at tale med folk, der er i stor nød. Jeg kan ringe op til folk, der er blevet ramt af store ulykker.
Jeg vil godt som personlig erfaring sige, at du favner.
Jo, men jeg har, altså jeg er jo frygtelig meget snakkende, men jeg er altså bedre til at lytte, de fleste er klar over. Og det skal de også vokse sig for jeg hører mere, end de er klar over. Og det kan jo mange gange være deres svaghed og min styrke, at det også er sådan. Men faktisk er jeg meget god til god gammeldags sjælesorg. Og synes, det er vigtigt arbejde.
Har du egentlig kunne bruge det politisk?
Jamen altid. Altså dels, når jeg kunne finde ud af, hvad var mine pejlemærker. Altså, så er der nogle grundlæggende ting, hvor jeg ikke var i tvivl. Jeg kunne være dødsens i tvivl om, hvad det så er for en rigtig beslutning. Altså, hvis nu tager Syrienkrigen, for det er dog det værste grænseland og vadested, jeg har været i endnu. Fordi man er næsten sikker på, at ligegyldigt hvad man beslutter sig for, så kommer man til at fortryde det. Men retningen, at vi skal komme stakkels mennesker, uanset af hvad for en baggrund de må være til undsætning, altså den dybe forpligtelse, og den har jeg jo heldigvis ikke alene. Det hvis det kun var også kristne, så var det jo ikke til at have mere at gøre.
Det ser jeg jo også, når jeg sådan kigger ned over listen og de ting, du også i dette parlament har beskæftiget dig med, så indgår der jo lige pludselig noget om svagtseende og andre sociale grupper, hvor du engagerer dig. Mm. Og det som kan man sige ud fra det livsforløb, du har haft, egentlig forståeligt. Men så kommer der også andre ting, du skal beskæftige dig med, som for eksempel trafikale forhold. Kommer der også hensynet til næsten ind?
Ja, altså lad mig lige nævne, det er jo ikke tilfældigt, at jeg sidder næstformand i delegationen til Palæstina. Altså, det går,
den vil jeg godt
det ligger lige snor det her. Ikke? Ja. Men trafikken, det faktisk kom jeg jo til at opdage trafikpolitikken helt tilbage, da jeg kom i Folketinget. Lidt ved en tilfældighed.
Jeg kom i intet er tilfældigt.
Nej, det må selvfølgelig Guds vilje. Men alligevel, jeg havde ikke selv planlagt det, skal vi så sige det sådan. Og så sad jeg der pludselig, og så opdagede jeg, hold op, hvor er det spændende. Du kan, jeg vil sige, trafikken er jo et samfundskredsløb. Du kan ved at aflæse se trafikken, så kan du aflæse, hvem er oppe, hvem er nede, hvem har privilegier. Altså vi tager det, og på vis bekostning, det der, at gamle og børn ikke får lov til at være automobile, altså får lov til at bevæge sig selv, men skal blive transporteret fastspændt, er jo et voldsomt indgreb i rigtig mange menneskers liv, fordi vi giver privilegier til de raske i rige med deres biler. Og hvis man havde hvis man virkelig kunne lave det samfund, hvor det var et slogan, jeg prøvede at lave en gang, der hedder, gamle har ret til at cykle. Fordi gamle kan cykle, jeg ved det selv, nu har jeg jo både, jeg er jo selv i vil komme hen i den liga nu, og med kunstige knæ og hofter osv., så ved jeg, at man kan cykle. Og det er vidunderligt, men det er jo nogle gange lidt risikabelt.
Det brokører du jo også igennem.
Ja, ja, men vi har jo altid cyklet. Men børn, altså, børn kan jo også kun cykle, hvis man har den rette tryghed omkring det, ligesom med gamle. Ikke? Og de skal have lov til at cykle til andet end deres skolevej. de skal have lov at cykle det hele taget og være frie, og så må vi lægge trafikken til ret efter det. Og det betyder ikke, at jeg ikke også har interesseret mig for både skibsfart og luftfart osv., for det har jeg. Men jeg synes, det har været, altså det der at læse, katastrofen i hele verden i dag, det er jo et af de mest omfattende sammenbrud, det er jo trafikken. Folk sidder fast i trafikklumper i hele verden. Og de bliver bare ved med det samme, selvom det koster i liv, det koster i penge, det koster i tid, det koster på alle parametrene. Ikke desto mindre, så hver gang man skal se nye forslag til trafik, så går man videre i den retning. Og det er så dumt, så jeg næsten ikke kan få luft for det. Og samtidig kan jeg jo se, at dem, man tager mobilitet fra, det er jo en stadig voksende gruppe. Altså, hvad kan du sige, de biler, der står stille, det er jo en af fordelene, når man cykler her i Bruxelles nogle steder. Jeg mener, så står de jo stille alle sammen, så det er jo ikke så farligt.
I Strasbourg, og der er trafikken meget.
Undskyld, jeg mener i Bruxelles. Ja, i Strasbourg, der har vi gode cykelforhold, det må man sige. Har vi sådan set også i Bruxelles, lige sådan, hvis de opdager, at vi er der. Men så er der sådan set blevet bedre og bedre. Vi er jo mange flere, der cykler i Bruxelles, end da jeg kom her. Men altså, her gør jeg det også, fordi ja, min mobilitet. Altså, jeg har slet ikke tålmodighed til at sidde fast i alt det der. Ikke?
Det går du heller ikke, når vi ser på den rejseaktivitet, der også hænger sammen med at være europaparlamentariker. Mange er medlem af delegationer. Du var lidt inde på det for et øjeblik siden, nemlig at du er medlem af delegationen til det palæstinensiske selvstyre, tror jeg nok, det hedder.
Ja, ja, ja.
Og er engageret der. Du har også i dine indlæg beskæftiget dig med fangers situationer i israelske fængsler og meget andet. Hvis jeg nu prøver at provokere dig lidt ved at sige, er det ikke meget ensidigt kun at være medlem af en delegation til den ene side af denne ulyksalige konflikt?
Altså nu ligner den jo ikke andre konflikter mellem minoriteter og så videre, fordi det ene folk besætter det andet. Så derfor er det jo ikke to lige parter, vel? Det skal man lige huske. Det er ikke sådan, at vi står som for eksempel for romerne, som er en minoritet i Europa. Det er en anden konflikt, og en anden type konflikt. Jeg har skrevet masser af israelske venner, og jeg læser omtrent dagligt den israelske avis Haaretz, som jeg abonnerer på nettet. Og mener jo så også, jeg er vokset op, som vi alle sammen er i Danmark, med at holde vældig meget med Israel. Nu kom jeg meget tidligt i min studietid i kontakt med Palæstina, fordi min professor i Gamle Testamente faktisk var meget pro-palæstinensisk. Han var professor i Gamle Testamente, og nærmest den eneste, der sagde, hov, hvad er det for et overgreb, man laver på et folk?
Hvem var det?
Det var Svend Holm Nielsen. Han var født i Damaskus, hans far var missionær. Han var født i Danmark, men er vokset op i Damaskus i Syrien, men blandt palæstinenser. Og han var en af de få, der kendte, for jeg er født i 1920, som kendte almindelige palæstinenser. Og han var vildt forbitret over den måde, da man oprettede staten Israel. Han syntes, det var så urimeligt. Og han jo var den, der fortalte, at det ikke er sådan, som vi siger, det tomme land. Altså et folk uden land til et land uden folk. Det var sådan Golda Meirs forfærdelige fortælling. Og ham får jeg tidlig kontakt med i min studietid, og allerede der i 566 begynder den at tænde op hos mig, og ved krigen i 67 var jeg faktisk sammen med ham, og altså lige da julikrigen var slut, hvor han var helt fortvivlet, for mange af hans egne nære venner var blevet slået ihjel. Og det var jo sådan, hvor ellers hele resten af verden sad, altså det lille tabre folk, men han kunne se, at det var verdens næststørste militærmagt. Det er jo ikke noget med, altså vi skal se, hvad der er, der er sket. Så det har jeg haft inde i mig meget længe, og på et tidspunkt, hvor det var vanvittigt svært at slås for palæstinenserne. I dag er det jo ingen sag, men altså der i 70'erne, hvor jeg jo også var på den side. Og det har altså ikke noget at gøre med at være anti-israelsk, fordi nu må vi se sandheden i øjnene. Og jeg vil bare sige, at når jeg snakker med israelere, så de kloge af dem, og de besindige af dem, og dem findes der heldigvis en del af, de er godt klar over, at Israels eneste redning, det er, at vi hurtigst muligt får den der to-stat. Og selvom, fordi det nu skal jeg godt lige have sagt, at selvom palæstinenserne så skal affinde sig med, hvis det er 67-grænserne, kun at have 22% af det historiske Palæstina, 22%, det er ikke mere, så tror jeg, at de har sagt, at de vil affinde sig med det. De har sagt, at de vil lave fred på. Så bliver det chancen for, at Israel også kan overleve som en anstændig stat.
Men I bliver nødt til at forholde dig også den kendsgerning, at der næsten dagligt sendes raketter fra især Gazastriben ind over israelske bosættelser.
Altså nu er Gazastriben jo spærret inde, de er holdt i fængsel, og de er belejret. Og en belejring er faktisk en krigshandling.
Men det er det jo blandt andet, fordi
nej,
man ikke rigtig
nej,
kunne
omvendt,
forstyrre
på det. Nej, omvendt. Omvendt. Gaza har aldrig været åbent og frit tilgængeligt. Og da så Hamas tager over derinde, og hvor verden gik den kæmpe brøler, da Hamas havde vundet et fuldstændig frit og fair valg, så i stedet for at sige, det er ikke spørgsmålet, om vi kan lide folk, vi snakker med folk, så lykkedes det altså, tumperne i Israel, det var tumperne, de lykkedes så at få overtalt tumperne i USA og tumperne i EU til at putte dem på terrorlisten. Og det er det samme som at skyde sig selv i foden.
Så vil jeg godt fortælle dig.
Jamen så lige simpelthen sige, at når jeg forstår du, så har du ikke dem at snakke med mere. Og husk nu de der raketter. Det er meget, meget sjældent, at der er nogen, der bliver ramt. Det er meget, meget sjældent, nogen der går i stykker. Samtidig bliver der myrdet og myrdet og myrdet af palæstinenser. Alle sætlerne, bosætterne, de er bevæbnede. De skyder med skarpt på bosættere, skyder på palæstinensiske bønder. Og ved du, hvad der sker i Israel og i resten af verden? Ingen verdens ting. Så nogen som dig sidder...
Det er fordi, vi har dårlig samvittighed.
Ja, og fordi vi måske synes, at der er racisme frit slag. Når vi sidder her og snakker, kemiske våben i Syrien, det er bevist og erkendt, at Israel brugte fosfor imod UNRWA til FN inde i Gaza og så videre. Det er lige så slemt. Og hvor var det nu lige, den røde linje var henne, ikke? Den gik altså op i småprikker og forsvandt ud i den blå luft, fordi det var Israel.
Men jeg skal lige fortælle dig en lille ting,
den holdning kan Israel ikke holde i længden.
Jeg skal lige fortælle dig en lille episode i det gamle Europaparlament over på den anden side af floden. Rabin var på besøg et par måneder før han døde, og jeg spurgte ham, hvordan man efter at have karakteriseret PLO som en terrororganisation, og nu forhandlede med dem, ville se på Hamas, som stod foran et vigtigt valg for palæstinenserne, og hvor han...
Da du er tilbage i 94, så havde vi jo Hamas som vigtigt valg der. Okay.
For nu kommer pointen nemlig, at jeg spurgte ham, hvordan vil I så forholde jer, hvis Hamas går hen og vinder?
Ja.
Og der holdt han en lang pause og svarede, ja, de kan mærke, at jeg lige skal tænke mig om her. Ja. Men min konklusion må være, hvad palæstinenserne beslutter, må vi respektere. Et år efter stillede jeg Peres, nuværende 90-årig præsident, det samme spørgsmål, fordi han havde overtaget regeringsansvaret efter Rabin. Og han svarede, jeg kan godt huske deres spørgsmål, mit svar er det samme. Det står i skærende kontrakt til den reelle politik, der så kom ud af det. Hvorfor, efter din mening, forholder israelerne sig, som de gør over for palæstinenserne?
Altså, helt dybest set, så forstår jeg det heller ikke. Altså, jeg forstår godt, at de har hver sin fortælling. Ikke? En af mine helt store helte, det er den gamle Uriah Onere, som nu også er 90, som sad med i Knesset og var med i krigen i 48, og jeg er helt vild med ham, jeg læser hans ugebrev hver uge og sådan noget. Og han har jo lavet en lille folder, der hedder To folk og to sandheder. To fortællinger, der går mod hinanden. Og du har jo hele tiden haft en meget stærk, og nu meget, meget stærk strømning i Israel, som bliver ved med at køre på, at det er vores land. Altså jeg kan huske hjemmefra, at jeg diskuterede med min i øvrigt hyggelige ven, Arne Melchior, som jeg også sidder i Folketing med i masser af år, som sagde til mig en gang, Margrethe, altså, han kørte den der med, at Palæstina ikke eksisterede. Det var nogle af de store gennembrud med Oslo-aftalen, at Israel anerkendte, at palæstinenserne eksisterede. Men han sagde, og det var så, ja, det var vel efter det, se nu, sagde han, så, de hører til, det er jo Jordan, og de hører til at se, hvor stort et område de har. Hvorfor skal de være her lige her hos os?
Altså, du ved, der havde hans bror Bent over at finde jo en anden og mere afslappet holdning.
Ja, men jeg ved så ikke, hvor Arne er henne i dag, men altså, det sagde han i hvert fald. Men det er bare for at fortælle dig, at du har haft meget rimelige og rationable mennesker, og ikke bare de der vilde religiøse fanatikere, der tumler rundt der nu, til at have den der, det er vores land. Og det er ikke særlig historisk, skal jeg så lige love for. Men det er ikke noget, du sådan får udryddet lige med det samme. Og så har man jo tilladt, og ikke bare har Israel selv gjort det, men resten af verden har jo tilladt, at man har lavet denne frygtelige misbrug af holocaust til at legitimere undertrykkelsen af palæstinenserne. Og det mener jeg, den trivialisering, der er foregået af en af de helt store tragedier i verden, nemlig holocaust, til bare at være en undskyldning for hvad som helst. Og den kører jo endnu. Altså Hans Gert Pøssering, vores tidligere præsident her i parlamentet, som er tysk kristendemokrat, og har været ganske aktiv, da han havde været der, faktisk har været meget aktiv til støtte også for palæstinenserne. Ham angriber de jo, skammer sig jo ikke. for at angribe ham, og du som tysker, du skulle, og så videre, så kørte den, ikke? Og jeg mener, det der, at vi andre ikke har været med til at stoppe den på et tidligt tidspunkt. Danskerne kunne om nogen have hugget bremsen i år for det, fordi vi fortjent og ufortjent har et fantastisk godt ry fra krigen, ikke?
Men Margrethe, kan vi ikke blive enige om, at fordi jeg ser ofte, at det er jøderne, der får skylden for, at alt det her er opstået? Blive enige om, at det var FN, der oprettede den stat, fordi britterne ikke kunne finde ud af at klare situationen. Så det er vel egentlig efter en årlang semitisk bevægelse, ja, FN, altså her med verdenssamfundet, der ud fra det, jeg var inde på tidligere, den dårlige samvittighed, sagde, selvfølgelig skal I have jeres land.
Jo, altså det var ikke semitisk, sionistisk, men den er så også semitisk. Men den er så også semitisk, det er du sådan set ret i. Ja. Fordi det er jo de samme folk.
Ja.
Men det er jo, på den anden side er det selvfølgelig umiddelbart også en blodig uretfærdighed over for dem, der lige præcis ikke havde ansvaret for overgrebet på jøderne, at de skulle rammes på den måde der. Det kommer vi jo heller ikke udenom. Og at de ikke bare foldede hænderne og sagde ja og amen, må vi jo have en vis forståelse for. Og derfor kommer der selvfølgelig en masse ballade. Og så kommer den der Bangtjuv-krig. Altså fordi hvis vi kunne få 48 grænserne, men det kan jeg godt love dig, altså FN's første klare grænse, det var 52% Israel, 48% Palæstina, og hvis vi var den, og det er sådan set den eneste, der er sådan fuldstændig fastslået folkeretligt, det vil jeg da godt gå ind for. Nej, det vil jeg ikke, for så bliver der altså alt for meget ballade, men vi skal bare huske, hvad det var, der skete, og det var et dramatisk skift, der Arafat svinger over og siger, okay, nu tager vi den, vi finder os i det. Og det var 22%, der var tilbage til dem. Det må vi altså aldrig glemme. Og det der bare at sige, så må de bare finde sig i at blive, finde sig i hvad? At blive deporteret, som man nogen har ønsket dem. Få dem deporteret. At få dem, have dem som et apartheid-samfund, hvor de er anden rangs. Det er det, der er i øjeblikket. Der har vi jo en de facto et stat, hvor den ene part undertrykker den anden part. Det er jo helt uholdbart. Men det er jo det, der de facto sker. Og der mener jeg, at alle os, der på en eller anden måde, fordi det gør jeg som dansker, føler et medansvar for Israel-Palæstina-historien. Altså, det er en del af min egen historie. Jeg var med i Sydafrika og støtte ANC ved valget der. Og der kunne jeg altså mærke det til valget i 94. Ikke ud af stedet, om jeg ville slås ihjel af et eller andet historie der. Altså, jeg var en kylling, da jeg var der, og jeg kunne løbe lige så stærkt, det skulle være, for at komme væk. Jeg var over i Natal-provinsen, og der var lidt, de gik og slog hinanden ihjel. Der var ikke rart derovre. Og der var ikke, altså, jeg var virkelig engageret i sagen, men det var ikke min historie.
Nu
men
vil jeg godt
Israel, Palæstina, det er min historie.
Nu vil jeg godt tage et du nævnte selv begrebet, et dramatisk spring her, og komme hjem til Danmark, om jeg så må sige, fordi dit engagement i Danmarks Naturfredningsforening er jo også en del af dig, nemlig at beskytte den svage, nemlig naturen.
Ja. Altså, der er mit engagement er jo meget ældre end mit medlemskab eller min aktivitet i Danmarks Naturfredningsforening.
Du har været med i mange år.
Jeg har været med i rigtig mange år, ja. Men jeg blev faktisk engageret i naturkampen helt tilbage i 72, hvor jeg var meget nære venner med digteren Torkel Bjørnvig, som var tilknyttet til vores familie, både min mand og mig. Og vi har været rigtig meget sammen. Han har boet hos os, når han var i København og sådan noget. Det var virkelig et nært venskab. Og han holdt i 72 et foredrag, der hed Valerne har sange, og naturen har rettigheder. Det gjorde et dybt indtryk på mig, at vi ikke bare måtte anskue naturen som vores reservedelslager. Hvis du tager den økologiske tanke, den er fuldstændig menneskecentreret. Men hans det var, at naturen har sine egne rettigheder. Hvorfor skal vi have en mangfoldighed af fugle i Vadehavet? Det kan da godt være, at mine mennesker bliver lige klares lige godt, selvom vi ikke har dem. Hvorfor skal valer? Jeg har engang skrevet en kronik. Hvad skal vi med valer? Ikke? Altså, hallo? Og så, hvor jeg kan næsten ikke sige, at vi skal, altså, valer har lige så meget ret til at være, som vi har. Og verden, den forarmelse, der sker af verden, altså nedslidningen. Torkel Bjørnvig formulerede det i et digt, der hedder Randområder, hvor han skriver, det var så om Vadehavet, der var ved at blive ødelagt. Står der, jordens langsomme nedskrivning til slumplanet. Det sidder dybt i mig. Jeg vil med sanden ikke give en slumplanet videre til mine børnebørn.
Altså, og det hele drejer sig om.
Og det er det hele drejer sig om. Vi vil ikke have en slumplanet.
Jeg mener, det at give noget videre.
Ja, til vores... Jeg lavede en gang, og det er altså længe før, jeg selv fik børnebørn, der lavede jeg et slogan, der hed ansvaret af jorden er oldebørnenes, og jeg sagde oldebørnenes, men ansvaret er vores. Fordi jeg ville have det lange perspektiv ind. Ikke? Og ikke bare det der helt umiddelbare. Men vi skulle blive dygtige nok til at tænke med vores oldebørn. Og ikke, det vil sige, at vi skal kunne tænke 100 år frem. Og alt, hvad man der tænker, i virkeligheden, jeg mener, er det jo ingenting. 100 år er en sølle kort periode. Ikke? Tænk på, hvor kort tid det var, siden det var 1913. Ikke? Det var der, mine forældre blev født. Ikke? Det er ingenting siden. Så man skal altid huske det meget korte perspektiv. Det er så en af grundene til, at jeg er vild med at være her. At der har jeg hele tiden det lange perspektiv ind i de kampe, vi fører, og de politiske kampe, vi fører. Det er det store perspektiv.
Tak for samtalen, Margrethe Auken.